right here on VOA Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha abriil waa 7-20 sanadka 2015 idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
weligii intan adduunka noolaa ma maqlin mana arkin qofba kombuyuutar ku caytamay oo muxuu ahaa hanjabaad sameeyo oo la xiray wax aqli gal ah maaha marka awood badan loo sheeganayaa
kaas waxa uu ahaa Abuukar Saciid aabaha dhalay wiil ay hay'adda FBI du xirtay maalintii Jimcaha kadib markii ay ku eedeeyeen inuu saraakiil hay'addaasi ka tirsan u hanjabay wareysi ayaanu idin kaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxa ka mid ah
daraasad ku saabsan afafka dunida lagaga hadlay iyo sida ay u kala badan yihiin iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
dadka ku nool caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu ayaa xalay dibadda u hayday kadib markii ay cabsi ka qaadeen in ruuxan labaad uu dalkaasi ka dhaco kadib markii uu dhulgariir ka dhacay maalinimadii Sabtida dalkaas halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 2400 oo qof dhulgariir ka dhacay maalintii Sabtida oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa xuduntiisu ahayd meel waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda dalkaasi waxaana dhulgariirkaasi baabi'iyey goobo badan oo taariikhi ah oo magaaladaas ku yaalay qaramada midoobay ayaa ka soo xigatay mas-uuliyiinta dalka Nepal in ilaa 530 degmo oo ka mid ah 527 degmo ee dalkaas ka kooban yahay uu dhulgariirkani saameeyay
Malaysia loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Boko Haram ayaa weerar ku qaaday saldhig military oo ay leeyihiin ciidanka dalka Nigeria waa dalka Niger waxayna laayeen askar badan oo ka mid ah ciidanka dalkaasi oo halkaasii ku sugnaa ila ku dhowdhow militaryga Niger ayaa sheegay in Malaysiaad gaaraya boqolaal oo aad u hubaysan ay weerar ku soo qaadeen aroornimadii Sabtida saldhig military oo ku yaala harada Jaad oo ku taala jasiiradda Kramka xadiga qasaaraha ka dhashay lama shaacin ilaa hadda laakiin mas'uuliyiin qariye magacooda ayaa sheegay in goobtaasi uu ka dhacay qasaare aad u culus wasaaradda gaashaandhigga oo soo saartay war saxaafadeed ayaa sheegtay inay socdaan howlgallo lagu gacansiinayo isbahaysiyada taasi oo hadafkeedu yahay in jasiiradan laga nadiifiyo kooxaha xaq jirinta ah
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa kula kulmi doona dhigiisa dalka Iran magaalada New York maanta oo isniin ah taas oo noqonaysa markii ugu horeysay ee labada masuul kulmaan tan iyo intii ay gaadheen heshiiskii hordhac ahaa muddo 4 toddobaad ah ka hor sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in kulanka labada wasiir ee Kerry iyo Maxamed Zariif uu qabsoomi doono inta uu socdo shir ku saabsan heshiiska ka hortagga faafista hubka nukliyeerka oo ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay dhexdhexaadiyaashii qaybta ka ahaa heshiiskii hordhac ahaa ee dalka Iran lala gaaray ayaa u qabtay in heshiis dhammaystiran lala gaadho dabayaaqada bisha Juun taas oo damaanad qaadaysa inaan Iran ay samaysan hubka wax gumaada waxaana taas bedelkeeda lagu heshiiyay in laga qaado cunqabateynada ay ku soo rogeen wadamada reer galbeedku ee dhaawacay dhaqaalahooda
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington maalinimadii Jimcaha ayaa hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI da waxay xabsiga dhigeen wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Abuukar Saciid wiilkan ayaa hay'adda FBI da waxay ku eedeenaysaa inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan hay'addaasi hadaba aabaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabo Abuukar Saciid ayaa wariyaha VOA da Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay xariga wiilkiisa
wallahi assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa lagu soo eedeeyay by phone baa lagu sheegay wiilkeegi la hadda meel aan ugu tago iyo meel aan ugu hagaagana ma garanayo
dabcan FBI du waxay ku eedeysay inuu FBI da u hanjabay waxa ma koogtay hanjabaad la sheegay inuu u hanjabay
may waxba kama ogi
goormaad maqashay in wiilkaaga la xiray mas'ala joogta marka la soo xiray
ma la joogin wiilkayga uu shaqeystaa uu shaqeeyaa iskuul la wada college St Paul waan sarta waan jeeda muxuu aha anaga dhalnay waalid baan nahay anaga ku soo tabacanay wax aan ku ogaa iyo wax aan ka ogaana ma jirto waligeen intan aan duunka noolaa ma maqlin mana arkin qofba computer ku caytamay oo muxuu aha hanjabaad sameeyay oo la xiray wax aqli gal ah ma aha marka awood baan loo sheeganayaa
wagaa adiga marka qoloyinka hay'adaha dambaarista ee xiriir wiilkaaga wax xiriir ma kula soo sameeyeen
may ila hadda waxa ila xiriir baa sheegtay waxa lagu haysto wax ii sheegan laah hana binka waan tagay St Paul hadda waan joogaa wax aan raad wiilkayga war maxaa ku haystay wiilkan what's going on maxaa ku haystay aan aad dhalay his my blood waa wiilkaygi muxuu sameeyay you delay wax la hadla ma jirto
ma ogtahay mise ku baraarugsan tahay in loo hanjabaa hay-adaha amnigu inay dambi tahay dalkan Mareykanka
ma maqlin mana ogi mana arkin muxuu ahaa waan arkay de meelo isku caayo iyo baartog iyo wax isku caayo laakiin markaan rabay inaan dowlad caayo si aan kula xiriiri karo dowlad oo website-keedu u gali karo way adag tahay waligeena ma maqlin waddankana waxaan joogaa more than 30 year wiilkan waan ku dhalay soddon sano ka badan baan joogaa
waxay u muuqataa wiilkaagu inuu ka caraysnaa sida leeyahay wiilashan kale ee la soo xiray marka xiriir intee laga ayaa kala dhaxay wiilasha
ilmaha ilaahay noo soo hanuuniyo muxuu ahaa awlad baa meesha ku dhalnay kuwa hadda ay maqlay ama kuwa ay dhegaysan doonana awlaad bay haystaan way soo korayaan marka muxuu ahaa waan aqaanaa afarta xiran hanad cabdirashiid waa wala aqaanaa gebi waa iskuul bay ahaayeen saaxiib bay ahaayeen guuleed ciyaal wax bartay waayo aabbi ii hooyaa dhalay waa lagu soo tabcay anigan hadda arkin sida xiran atlanta georgia waxaan ku soo adeegi jiray bas cabitaan oo wata oo gaari haysan oo community iyo caawi aan haysan baan biyaha caanaha aan bac ku soo raji jiray ninka darool ku xidhi jiray anoo ingiriis garanayn buu dhihi jiray bacdaa wadatid biyaha wadatid iyo ku tashqiin ku dhibcin dhulka ka masax naabkin baan jeeb ku wadan jiray naabkin baan waxaan kaga masiixi jiray biyaha caanaha aan kaga masiixi jiray dhibaataan soo marnay waddankan waxaa u nimid maartay freedom but I don't see nothing freedom wax freedom aan ma arko
ma isleedahay marka wiilkaagu cadaalad uu helayaa dembiga lagu soo eedeeyana wuu ka badbaadayaa
wallaahi waxaan la haysta wax xog communitygana aanu la hadlay magaca community ku hadlaya communitygana aad buu leecsan yahay ilaahay awlaadana soo hanuuniyo birtoole adiga ay wareysanaysid adoo waxba sameyn way ku jiidan karaan wax adoo sameyn aniga lay jiidan karaa
maxaad marka communityga soomaaliyeed qof kasta ama waalid kasta aan la kulmo waxa uu tilmaan ka bixinayaa in community uu kala jaban yahay loo baahan yahay kalsooni isku tirsanaan communityga dhexdiisa in la helo baaqa community ku aadan iyo meesha aad isleedahay dhib ayaa ka jira waxa looga baahan yahay in gargaar laga helo
dhibaatadan haysta haddaan magaca soomaali aan fiiriyo soomaali haddaan nahay aqoondarro iyo diintii oo lagu dhaqmeen iyo aqoondarro iyo islaweyni iyo buduunimo waxay naga tahay ma garanayo xitaa aniga inkluud igu dar dhibaato weyn baan haystaa iskuma xirnin community ma lihin qabiil baana baabi'iyey yaa hebel baa hebel baa rayaa waxaa leeyahay yuu yahay waa ayo yuu dhashay waxaa ugu baaqayaa inay israacaan gacanta isqabsadaan walaal noqdaan isku diin baan nahay isku dhaqan baan nahay isku waxaan nahay dad hal mid ahayaan waan nahay anigoo ku hadlaya magaca soomaaliyeed ha la soo raaco banaabax ha la yimaado friday-da qofka ku dhegaysanaya tv-ga hor fadhiya birtool awlaad baa dhashay adiga lagu imaan karaa waxaana loo qabto hana la caawiyo aan banaanbaxno aan isku nimaadno communitation waxaa noo qabtaan
kaasi wuxuu ahaa Abukar Siciid aabbaha dhalay wiil Soomaali ah oo hay-adda FBI ay jimcihii xidhay iyagoo ku eedeeyey inuu saraakiil ka tirsan hay-adaha dambi baadhista uu hanjabaad u jeediyey
halkaad nagala socotaana waa v o a washington jaamacad ku taalla dalka jarmalka ayaa xog ororin ay samaysay ku soo bandhigtay tirada afafka dunida lagaga hadlo iyo sida ay u kala badan yihiin daraasadani waxay daaha ka rogtay in marka dadka dunida loo qaybiyo saddex meelood in laba meelood ka mid ahi ay ku hadlaan 12 luuqadood weliba afka shiinaha iyo kan hinduuga ama urduuga marka la isku daro waxaa ku hadla dadka badan 2 bilyan oo qof Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya
jaamacad ku taala dalka Jarmalka ayaa muddo gaaraysa 15 sano waxay xog ururin ka sameeyneysay luuqadaha dunida lagaga hadlo iyo sida dalalka ku hadla ay u kala badan yihiin Cabdi Salaan Siciid Faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadka sida dhow ula socday daraasadan iyo macluumaadka lagu soo bandhigay
Ismaaciil oo daraasadan waxa ay qaadatay muddo 15 sanadood ah waa dareemaysaa waqti aad iyo aad u dheer weeye waxana waqtiga geliyay mid ka mid ah jaamacadaha dunida ugu caansan oo la yiraahdo Düsseldorf University
daraasadan ayay ku jiraan arrimo kala duwan waxayna sawir ka bixisay kala duwanaanshaha afafka ee dunida lagaga hadlo sidoo kalena waxay soo bandhigtay in dalalka qaarkood shacabkoodu aanay isfahmin sababo la xidhiidha tirada badan ee luuqadaha lagaga hadlo Axmed Guurey Aadan oo ku xeel dheer arrimaha cilmi baarisaha isla markaana ka shaqeeya dalka Holland ayaa arintaas ka hadlaya
tusaale ahaan waddanka leedahay Papua New Guinea kala duwanaanshaha luqadaha lagu hadlay dadka ku hadlaan 2 qof ee ka hor yimaada luqadoodu waxay kala duwan tahay 98% aan iraahdo in ku dhow macnaha 98% in labada qof ee ka hor yimi ee waddanka u dhashay ay kala luqad yihiin marka waxaad dareemi kartaa baaxadda luqadda ama luqadaha lagaga hadlay inay aad u kala duwan yihiin
waxaa laga yaabaa qof waliba inuu isweydiiyo tolow tirada dunida afafka lagaga hadlaa waa intee su'aashaas ayaan hor dhigay Cabdi Salaan Siciid Faarax
waxyaalaha ugu xiisaha badan warbixintan lagu daabacay ama laga helay waxaa ka mid ah in lagu ogaaday dunidan aan saaranahay qiyaas ahaan in looga hadlo luuqado ka badan 7,500 luuqadood oo kala duwan qaaradda Aasiya oo keliya ayaa waxaa la sheegay inay ku hadlaan 2,300 oo luuqadood in ka badan Afrika kaalinta labaad ayay ka galeysaa dhinacan oo 2,300 luuqadood ayay leeyihiin wadamada Baasifiga kulaala qudhoodu ma yareysanayaan 1,300 luuqadood ayay leeyihiin halka qaaradda Yurub ay dhinacan kaga jirto meelaha ugu hooseeya oo ay leeyihiin in ka yar 500 luuqadood
haddaba tolow luuqadee ugu badan ee dunidan dadka ku hadla ay ugu badan yihiin su'aashaas ayaan mar kale hor dhigay Cabdi Salaan oo ka faallooda arrimaha caalamka
afka ugu badan markaad fiiriso Chinese-ka luuqadooda ayaa waxaa la sheegay 1.4 billion qof inay ku hadlaan luuqadaas waxa kale oo iyaduna kaalinta labaad gashay ciyaar ahayn luuqada loo yaqaan Hinduuga oo qiyaastii 600 milyan oo qof ay ku hadlaan English-ku wuxuu soo galayaa kaalinta saddexaad oo waxa lagu qiyaasaa 500 milyan oo qof inay ku hadlaan halka carabiga ku dhisu dab yar oo shidaynin oo ilaa 467 milyan oo qof oo dunida geeseeda kala jooga ay ku hadlaan
arrimaha ku cusub daraasadan ayaa ah in tirada dadka dhaladka ah ee ku hadla afafkooda in laga kormaray luuqadda Ingiriiska oo afaf kale oo aan hore loo filayni ay dhibco ka horeeyaan marka la eego daraasadan sida uu leeyahay Axmed Guurey Aadan
warbixintani Ismaaciilow waxa la yaab kale aan ku arkay waxay tahay dadku waxay aaminsan yihiin luqadaha dhalad ahaan loogu hadlo ama dadku ay dhalad ahaan ugu hadlaan ama luqadda koobaad u ah luqadda Ingiriiska ama luqadda Ingiriiska loo yaqaan inay tahay luqadaha ugu ballaaran ee lagu hadlo laakiin warbixintani waxay tilmaamaysaa luqadda Spanishku inay ka badan tahay dadka dhaladka ama luqadda koobaad ahaan ay isticmaalaan oo ay ku hadlaan adduunka dad ah 4.85% halka Ingiriiska ay ku hadlaan 4.83%.
Inkasta oo ay sidaas tahay, haddana afka dunidan dalalka ugu badan ay ku hadlaan maaha China ee waa luuqadda Ingiriiska. Haddaba afafka dunidu sidee ugu kala badan yihiin dalalka ku hadla?
Luuqadda Ingiriiska oo kale waxaa la sheegaa in ay ku hadlaan 100 iyo 100 dal. Taa macnaheedu ma aha luqada ingiliishku inay u tahay luqada koowaad oo first language inay u noqonayso, laakiin calaqali boqolka dal inta ka badani luqada ingiriisiga ama way ku wada hadlaan ama luqada labaad u tahay. Kaalinta labaad carabiga soo galay oo isaguna qiyaastii 60 dowladood ayaa luqada carabiga ku hadasha. Faransiiska ayaa saddexeeyey oo isaguna 10 dowladood oo dunida ah ayaa luqada faransiiska ku hadla.
Daraasadani waxay kale oo iftiimisay in luuqadda ugu badan ee dunidan la barto ay tahay English, waxaana af ahaan u barta in ka badan 1.5 bilyan oo qof. Faransiiska ayaa noqday afka labaad ee la barto, iyada oo lagu qiyaasay dadka af ahaan u barta ilaa 8 milyan oo qof, halka afka Chinese-kuna uu yahay afka saddexaad ee dunida loogu barashada badan yahay.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Dhulbeereed baaxad leh oo ku yaalla gobollada Soomaaliya qaarkood ayaan laga faa'iidaysan wax soo saarkooda sababo la xidhiira biyaha oo aad u adag meelaha qaarkood. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda dhulbeereedka iyo biyaha deegaanka Maxaas.
Degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxay leedahay dhul aad ugu wacan dhinaca beeraha. Biyuhu waxaa laga helaa in ka yar ilaa 10 mitir, laakiin in ku filan dadka ku nool kama faa'iidaystaan. Raage Dhaqane Mahad Alle waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada Maxaas. Waxa uu VOA u sheegay in dhibaato xoog leh loo qabay helitaanka biyo, laakiin cabitaanka xoolaha iyo kan dadka oo kaliya loo isticmaalay markii ay dadku heleen celal badan.
Xilliyadii horuuto habeenkii ilaa toosh iyo lama aqoonay waxaas nal sameeyay dab lagu dhex shidi jiray, in qoryo lala dhex galo dhinac dib looga shidi jiray, dhinacna biyaha laga soo maragtay laga dhuru jiray, saasaa looga waraabi jiray dhulkaas. Marka hadda Maxaas markan leeyahay iyo webigana wax ceel yar uma dhexeen, dhulku dhammaantiis waxa uu ahaa oomane. Dadkuna way isaga dhex noolaayo dhaan waxaa jiri jiray la yidhaahdo saddex subaxle oo ka soo aroora meel fog oo saddex subaxle. Waxaa loo leeyahay waxaa waaye subaxii reerka laga soo raray, subaxa ka saddex ah ayaa biyuhu u tegi jiray reerka. Marka biyaha waxa lagu maamuli jiray iska cabmeehayna qofba maaragtay. Maanta xoolaha marka qofka kuma yimaado yaa xoogoo loo soo daraa, saa la leeyahay waa kukaa marka noqo marka nolol marka kariban. Laakiin dadku uu ku nool yahayo waad is leedahay nolosha hadda jirta marka loo fiiriyo dadku waxa uu ahay dad nolol foolxun ku nool. Dadku qaarkii xoolo baadiya geelay oo kaleeto marka uu tago markii la raadiyo wadada lagu baktino qofkii oon u dhimaaso xoolihii daba socda raadkii usii muuqdo oon awgii oo ugu dhimana maragtay wadada dhowr qof oo ku dhimatay, saas waa taariikhda lagu haya.
Okay, marka biyaha la helay waqtiga doontaba ha noqoto, dadkii ma ka faa'iidaysteen biyaha Maxaas? Hadda sidaan warka ku hayno 4 mitir kadib waxaa la helayaa biyo.
Wax faa'iida oo aan cabitaanka iyo noloshooda xoolaha iyo ayaga aan ahayn oo ay ka sameeyeen ma leh. Dhulku looma isticmaalin dhul beereed, waa oon biyihii cabitaanay noqdeen waxaa looga reystay oomanihii tiri oo noloshii adkeed ayaa dadka iyo xooluba ka baxeen. Oo hadda meel walba ceelashii waa la qoday, baraagaa la sameeyey, biyihii meel walba alxamdulilaah waa yaallaan.
Laakiin maama Qeyro Maxamed waxa ay beer yar ku leedahay meel u dhow ceelka matoorka ee degmada Maxaas. Waxaan kala sheekaystay dalagyada ku abuuran beertiida
leen saytuun, qasab cambaha, waxa kaloo ku yaala babaay, adigu bahalkii bocor iyo yaayo iyo waxaas waa ka bixi jiray, haddaas waa ka goonta.
Marka biyaha xagee ka yimaadaan?
Sarta, sartu matoorka waa meeshu matoorka dhan ku mudayaaba oo biyaha laga keenay, waa ilbiyood. Wuxuu yiri gaalkii keenay warkiisa kuu sheegaa, laba webi meel iska goydo aan biyaha ka xakeeno yiri, maga ceelkaa lama xiri karo, ma istaagayo. Hadii waxa webi biyo keena ma arki jirno, sidoo kale caalo uu keenay webigaano. Marka webiya ku yaal meesha,
marka biyaha isha ka yimaado ma ka faa'iidaystaan?
Waata faa'iidadii laga bilaabo haatana adaaba ujeedaba waa kaas.
Marka wax soo saarka ka yimaado beerta,
wax soo saarka yimaado waxa alla wixii lagu dhigo bay baara ka baxday, geed oo la yiraaho geed qumbe la yiraaho waa ka baxay, waxa ka baxay ma male.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyn.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa booqasho waxay saaka uga bilaabmaysaa magaalada New Delhi ee dalka Hindiya iyadoo la filayo in booqashadiisa sida ay India u gaariso ay ku saabsantay hoggaaminta cusub ee dalkaas uu dagaal ku ragaadiyay oo isagu ka hadlay xiriirka u dhexeeya wadamada ay India ishayaan ee Pakistan iyo Shiinaha. Haddaba warbixintan waxay noo soo dirtay wariyaha VOA Anjana Paricha. Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga madax fadhida ayaa inoo soo koobisa.
Mahadsanid Ismaaciil. Inkastoo India ay soo dhistay niyad wanaagsan oo la markaasi qiimo leh muddadii uu dalka xukumaayay hoggaamiyihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai, haddana ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu madaxweynaha uu la kulmi doono ee hoggaamiyaha cusub ee dalkaasi uu kala hadli doonaa arrimo dhowra oo ku saabsan wanaajinta xiriirka labada dal. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda qiimeeya ayaa sheegaya in Kabul ay ka niyad jabsan tahay sida ay India ugu lug jiidayso codsi ay horey u soo gudbisteen Afghanistan oo ay uga codsanayaan India qalab militari iyo kaalmo inay ka geysato dagaalka lagula jira Taliban intii uu xukunka hayay Karzai. India ayaa waxay saddex diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo militariga ay siiyeen markaasi dowladda dalka Afghanistan magaalada Kabul bishan dhexdeeda, balse ma aanay bixin kaalmo kale oo dheeriya oo looga fadhiyay inay India bixiso ay ku jiraan taangiyada markaasi lagu dagaal galo. Hoggaanka cusub ee Kabul ayaa sheegay inay hakiyeen codsigoodaasi. Sidoo kalena madaxweyne Ghani ayaa waxa uu hormariyay xiriirka kala dhexeeya Pakistan kaasoo keenay inay India waxoogaa ka walaacdo in ay luminayso saameyntii ay ku lahayd Afghanistan. Manoj Joshi oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista ee New Delhi Observer Research Foundation ayaa sheegay in ay tahay wax la filan karo xiriirka Pakistan iyo Afghanistan marka la eego sida ay Afghanistan ugu baahan tahay kaalmada Pakistan ee dhanka la dagaalanka Taliban.
India has limitations in terms of geography that exists. The second thing is, of course, the fact that...
India waxa xaddidaya qaabka dariska iyo xiriirka dhulka. Kan labaadna waa in ay wadamada sida Mareykanka ay go'aansadeen in la isku dayo in Pakistan lagu qanciyo in ay door wanaagsan ka qaadato la dagaalanka Taliban marka India waxa la gudboon inay dib talaabadeeda u ceshato, waayo doorka India waa mid mar walba xaddidan. Qabiirada sida Joshi oo kale ah waxay mar walba cabsi ka qabaan in India ay la xiranayso Afghanistan, taasoo ah mid la buunbuuniyey, waayo New Delhi waxay sii wadi doontaa doorkeeda dib u dhiska waddankaasi. 15 sano ee lasoo dhaafay, India waxay 2 milyan oo dollar ay ku qarash gareysay dhismayaasha wadooyinka, iskuullada, baarlamaanka dalkaasi iyo qadadka gaadiidku ay maraan. Sugaad Diyo Muni waa siyaasi qeexa ka tirsan maxadka daraasaadka ee difaaca ee New Delhi.
India has a role on the developmental front. India has a role in terms of
India waxay door ku leedahay dhanka horumarinta, waxa kale oo ay door ku leedahay adkeynta awoodda Afghanistan iyadoo taana u mareysa tababar ay dadka siiso. Inta kalena waxay u sameyn kartaa qaab ah in ay markaasi kaalmo ahaan uga geysato gacan. New Delhi waxa kale oo laga yaabaa in ay ku dhawaaqdo wada shaqeyn dheeri ah oo ku aadan tababar ay siiso ciidamada Afghanistan. Sidoo kale New Delhi waxay rajaynaysaa in ay soo gabagabeyso heshiis ay la galeysay Tehran si loo soo jira dekedda la yiraahdo Jabaha ee ku taala koonfur bari ee Iran, taasoo siin karta India inay galaangal u yeelato dhulka xayiran ee aan aadka loo marin ee Afghanistan iyo bartamaha Asia, iyadoo markaasi u sii maraysa dalka Iran.
Falastiin Axmed Iimaan, aad bay u mahadsantahay inoo soo koobisay warbixintii ku saabsan madaxweynaha dalka Afghanistan safarka uu ku marayo dalka Hindiya.
Kana dhageystayaal, waa xubintii ciyaaraha ama sportiga. Waxaan kala sheekaystay wariyaheena arrimaha sportiga Maxamuud Mascade. Maxamuud Mascade, bal waxaan nooga warantaa kulamadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha NBA-da loo yaqaano ee basketballka dalkan Mareykanka, ciyaarihii ugu dambeeyay ee la ciyaaray.
Falastiinad badan maasan tahay ciyaaraha NBA-da ma kubadda koleygu waxay galeen xilligii isreebka oo markaasi kooxuhu haatan waa ay isreebayaan. Kulamaad u xiiso badan ayaa dabcan dhacay oo maalintii shalay ahayd ee kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Haddii aan ku hormaro kulankii koowaad, waxa uu dhex maray Cleveland iyo Boston oo sanadkan Cleveland waxa uu soo noqday uu ciyaaraya ciyaarihankii LeBron James oo sanadkii hore ciyaartii kama dambaysay isagoo Miami u jooga ay San Antonio ka badisay. Kooxdan Cleveland waa kooxdii uu ka soo bilaabay, markay iyaga ayuu ku soo laabtay Boston. Afar kulan ayay ciyaareen, afartii kulanba waa laga badiyay. Sidaasi wareega labaad waxa ugu soo gudubtay kooxda Cleveland Cavaliers. Kulan kale aad u xiiso badan Falastiin waxa uu dhexmaray kooxaha LA Clippers iyo San Antonio. Labadaasi kooxood kulankii dhexmaray aad mid u adag ayuu ahaa, oo dabcan waxay ahayd laba kooxood oo wadood isku dhowdahay. 2-2 ayay hadda kala marayaan. 7 kulan ayaa lagu talagalay in lagu kala haro, cidii 4 badisan ayaa soo gubeysa. Marka labadan qolo waxa laga yaabaa ilaa iyo inay kulanka 7-aad isla aadaan. Laakiin kulanka cajiibka ee dabcan dad fara badan ay ka warrami doonaan, isla markaasina adinka qudhiina qoladiina Washington joogtiya VOA maanta, markay aad shaqada isugu soo labatan aad ka heli doontaan, waxay noqonaysaa kulankii dhexmaray Washington Wizards iyo Toronto, oo sida la yiraahdaba waa la xaaqay kooxda Toronto. Washington 125 iyo 94 ayay ku guuleysatay wareegga labaad ayuu soo gudbaysaa, waana markii ugu horeysay ay koox kaga badiso 4-0 Falastiin.
4-0 afar jeer ciyaareen ayay afartiiba Washington reese saasa un qaad.
Aad iyo aad.
En bal ka waran kooxdan Washington Wizard ee ka jirtaahi magaaladan ay VOA da xarunteedu ku taalo.
Aad iyo aad. Kooxdan dhalinyaro aad u yaryar oo kubadoodu aad u wanaagsan tahay, ilaahdo Bill iyo John Wall ayaa ahaa xidigihii markii hore ay ku socotay Marian Gortat, in la yiraahdo oo isaguna ah ninka dhexe ee banooniga u difaaca. Laakiin sanadkan waxaa ku soo biiray ciyaalihan Paul Pierce, oo ah nin isagu hore ugu guuleystay koobka NBA ee kooxda Boston muddo fara badan u ciyaarayay. Ciyaarihankan marka kusoo biirada uu kusoo biiray waa nin 38 jir oo mataqaanaa waxa loo yaqaano khabiir ah. Waxa uuna ku soo kordhiyay kooxdan inay koox noqoto adag, isla markaasina maskaxdoodu aanay marnaba leecaynin. Waxaadna u malaynaysaa Falastiin ay hadda kooxda Washington Wizards, marka la eego dhinaca bariga kooxaha ka imaanay, inay tahay koox hadda laga cabsanayo oo sidii beri ay ahaan jirtay aan ahayn. Marka ciyaaryahanadii yaryaraana waxay noqdeen kuwo tala iyo waliba tusaale ka qaatay ninkan Paul Pierce. Marka cidda dambe ku soo hadda dabcan waxay ku aadi doontaa ciddii soo raysa kooxaha Brooklyn iyo Atlanta. Marka waxaa laga yaabaa la yaab inay noqoto ciyaarta kama dambaysta Washington Wizards ay soo gaarto.
Aad uu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo Falastiin Axmed Iimaan ugu warramayey natiijada ciyaarihii ugu dambeeyey. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatana waxa idinku soo maqan heesta Ruun Xaddi ee Dareen, waxayna gabagabowtahay idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjartan. iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmaynana waxaan dikaga tegaynaa heestaas Dareen.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.